Ez dakit, gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, desmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo orduerdian, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zemotu zaudete.
Eta hemen txedugu, guardion, emango dioguan aitze.
Kaixo,
bai. Andoniri,
noski.
Kaixo, guardion. Eta ze guapo gauden, otzonekin aurpegia tieso, tieso.
Azala, dena, hola, estiratuta, bai. Zabalduta.
Hori da, hori da. Poroak izitzita, hori bai, zikinkeria guztia barba gertituko zegu. Baina, guapo, guapo, gazte, gazte.
Bueno, ze argazki, momentu honetan Bilbon.
Ba, orain ateri, hotz ikaragarriarekin, baina goiza nahiko animatuta egonda, ze, bueno, nik gimnasiora atera naiz,
bai.
Gainera oso nagia naizenez, txandala jantzitara maten ez, txandal motza, eta orduan, etxetik jaitzin ez, kalda guztia gurutzatu dut, eta sekulako txingortza parra botadu. En fin, motxila guztia buztita, hankak ere, bai, bueno, desastratu.
Bueno, baina, elurra Bilbora ez da iritsi?
Bart, altuben egon nintzen, zuzeneko konexioak egiten, eta han bai botaztuen noski, baina hemen elurrik momentuz ez dugu ikusi, txingorra ordeo bai.
Bueno, ba hemen Goierrin, zuri-zuria daukeu, Goierri.
Ba, ze polita.
Bai. Eta, Andoni, aipatu duzu altubera juntzinela atzo, ez dakit, noizbait gertatu izan zaizuen horrelako ba, eguraldiarekin bertan gehatzea, ataskatuta ezin, atera edo...
Ba, pentsatu askotan pentsatu dut, baina ez da igurrelakorik gertatu, eta ez daukat orain gogoan horrelako anekdotarik, orokorrean enpresan, ez da, lankirei ere uzet ez aiela inoiz gertatu, baina pentsatu dut, bartere pentsatu nuen, ze abisua zan, bederatzietatik aurrera,
bai.
Aztea, ba, nahiko potente botatzen,
bai.
Egia da, bueno, horrelako kasuetan auto bereziak eramaten ditugula, eta atza furgoneta handi batekin joan ginen, eta bueno, baina inoiz pentsatu dut, askotan garritzoaz, eta zatezu, bueno, bueltatu alizango gara,
claro.
zenbat bateria daukan mugikorrean, zenbat...
gasolina bauteran...
zenbat zigarro dauzkan, bueltan...
Dena bazpare pentsatuta, bueno. Alare, Andoni, tokatuko zaizu aste buruntan lan egia?
Bai.
Bai.
Bueno, ba, segurona...
Elurra...
Ez komentari horik egingo, ez komentari horik egingo, zegia bihar gainera atxe bilduren manifestazio nazionala dago.
Bai,
Bilbon
bai.
Eta aurrek uspena ez da bat ere ona, eta manifestazio bat kubritzea goitik bera, eguraldi honekin imaginatu ezaketu ez zer.
Ja, nolako izango da, ez?
Ba, pentsa. Badezatekoak salbatu genituen, Palestinakoak, Euskal Zerren partidarenak. Salbatu genituen nahiko ondo, osea que bueno, ea bihar nola
egiten. Uste nun bestela Katiuska jarri bartzen nitula, Andoni, elurrera joateko.
Izoztu egiten zaizkitankak, osea que Katiuskekin hori ja ikasi daukat ez.
Andoni, zu pixkat asko etzaitu dezautzen, baina oain, bueno, ostiraletan hemen egotezean, da pixka geixo ezautez aiu lehen baino, nolako luka erabiltzen duzu, adibidez,
elurretara joateko
kontutako, atzo nola juntzinean jantzita.
Ai, ama. A ber, arropa arruntan dara mat egunerokoa, hau da, txantalarekin ez doa, desde luego. Eta alkandorak eta jartzen ditut azpiti, jertxe potoloak, eta gero txamarra bat, txamarra, baina,
oinetako egokik.
Bai. Gaur, a ber, gaur, deportiba, sneaker batzuk, atzo, baita, deportiba horrela potente batzuk, euritarako prestatu daudenak.
Bueno,
eta Salomonak eta Ketxu eta horrelakoak ez, eh?
Ah, vale. Mendiko
botak eta ez. Baina, bueno, lako deportiba
bueno,
potente
batzuk. Bueno, oiek ere aukera badie, eh?
Aurten oso modan daude Salomonak, eh?
Bai, egia da. Egia da eta sartu barko naiz, eh? Eta horrela sartu barko naiz onartzen dut, baina momentu zen.
Oso, ondo, Andoni.
Bueno, eta eguraldiaz gain, Andoni, ze beste gai aurrik usten dituzuela esatea daudenak asteburuako?
Bueno, ba, gai politikoak badakizuen nola dagoen panorama.
Bai.
Eta, bueno, ez berri interesgarritik egia esan ez dago. Donald Trump eta Maduro, que elkarren artean tiroka zen ez diren bitartean, nik uste dut gainontzeko horrelako gai berezik ez daukagula. Agian zerbait potola dago eta pasatu egin zaite, baina nik uste dut.
Bueno, Donald Trump aipatuta ikusi dugu sare sozialetan, Georgina eta CRR Donald Trumpekin egon diela, baina ez dakigu adimen artifiziala da edo ez?
Bai, bueno, ez dakit, mira.
Iretsi zaizu?
Bai, eta Nicki Minajena ere bai, oza, bueno, no vamos a hablar de este tema.
Ez, aldo da, kalautuko jo konto, iek, eta,
bai, bai, bai.
Andoni hemen daukeon, aprobe, bai. Dutu pixka bat, oain, abendun ja datorkigu
zubi,
zubi bat.
Bai, eta ez dugu ezer prestatu, zubirako?
Nik, bai, a ber, nik badauzkat plan batzuk zuentzako, oza,
bueno.
Eta gainera, boke aldizkarian ikusi dut,
bai?
Espainiar estatuko hiri bat gomendatzen dutela neguko plana egiteko, eta seguro nago ez aizuela bururatzen zenik ere ez zuen espero.
Uf, beti izaten da, hola, barne aldera juten dima ezakit, o... Salamanca...
Eta, itxaron, ez, hor, mobilarekin nago jarri... Eta altabozean hemen dauka.
Vale, ondo,
Informazio guztia. Bueno, da Segovia.
Ah, begira?
Vale. Segovia. Badakizue, Segovia neguan bisitatzeko badala berastegira joatea bezala. Osa zara, te puedes morir.
Barkatu.
Andoni!
Barkatu. Berastegikoa naizela, barkatu.
Bueno, 1000 metroko altuera, dago Segovia.
Vale.
Eta berastegi ez bezala, Segovia bai, UNESCOk gizartearen ondare egiten dozen.
Osondo, vale.
Bien, konzitekipoz.
Bai.
A ber, gomenda, boge momentuz ez du berastegi bisitatu, baina egingo du.
Bisitatuko balu, bueno.
Bueno.
Zer izango litzeke hori.
Segovia, zergatik aurrera dut, Segovia, ze prinsipioz, Segovia, ez dauka glamurrik, ez dauka horrelako neguko edo gabonetako plan berezirik.
Vale.
Baina, bueno, ba, hauek baloratzen dute oso ondo akueduktuagatik noski daukan ondare historiko eta
vale.
Talde batetik hori denak dakigu, baina gero Irizarreko paseoa ere ba neguan egiteko aproposa ikusi dute edo delikete bogekoa. Eta dago La Calle Real, Ibilbide Nagusia, Kaskales Jauregia, Kanaleja Ikuspegia, Juduen Auzoa, Casa de los Picos, eta abar, eta abar, eta abar. Eta gero katedra, noski ere, ba bueno, badaude gero Alkazarra daukate Disneyren erregina etxaren inspirazioetako bat, eta ibilbide bat ere egin daiteke Senda de los Molinosetik. Gero, boge aukeratu du, non gelitu gaitezken lotan, ba, bueno, boge danez leku merkea ez da, baina oso polita da, dala Aurea, Convento Capuchinos, 17. mendeko komentu batean erekitako bost izarreko hotela 62 gelarekin, spa batekin,
bueno,
luxuzko jatetxe batekin, eta bestela ere beste aukera bat ematen digu ekonomikoagoa eta oso polita, dagoela Segoviatik 15 kilometrora eta da Kasterio Aldea Llana, hotel butik horrelako bat, ez da Kasterio,
bueno.
Apuntatu ondo, Aurea Convento Capuchinos, para bakizu, dirua ondo gorde duten entzat,
bai,
segurako, eta Kaserio Aldea Llana pixkat, ba, nekazaletxe moduko bat, baina hotel butik, zertu bai, gero, gastronomia ere azpimarratzen dute, badakizu etxerrikumea, eta arkumea, eta sopa castellana, ponche segoviano, estomagoa, ondo, oza, zabela,
bai, ondo beteta,
ondo beteta, hori ere negurako, ba, ondo dato,
oixe,
eta, bueno, eta hori xera batez ere azpimarratzen duten, azaten duten, bogak esaten du udazken negua Segovia datortzeko garaia dela, eguraldi hotzagoa egiten duelako, baina joa oso lasaia delako, eta kultura eta gastronomiaren esperientzia oso aberatzen izan daitekelako. Eta ikortzatzen dutena da, nahi dugun erara antolatzea, bidai azkar bat izan daitekela pare bat egunekoa, edo zertxo bain luzeagoa eta lasaiagoa ere, baita kontuan izan, bostizarreko hotel bat horreintzen ari bazarete, eta spa baldin badauka, ba, buen, ere izan daitekela, hiru edo lau egunetarako
joatea,
eta horietako hainbat egun edo hainbat bagoizak edo arratsaldeak ematea, lasai hotelean edo pasean.
Boge aldizkariaren arabera Segovia aukeran. Baina, bueno, Bestela, Andoni, beste...
Andoni Kalboren arabera...
Hori da, hori da, hori da. Hori gustatzen zaigu.
Andoni Kalboren arabera, igual boge, baina interesgarriago eta praktikoago. A ber, nik ez dit, pentsatu dudana eta prestatu dudana da, nire esperientzian oinarrituta.
Bale,
bale.
Nik bidaiak egiten ditu normalean urte sasoi honetan, bai familiarekin eta baita lagunekin ere, ohitura daukat orain aprobetxatzeko bidaie labur eskapada moduko hauek egiteko, eta nik badauzkat imprescindible batzuk orain apuntatuta. Daude, Frantziar estatuan, nik komentatuko nitzueke, alde batetik, hau da lehena, Parisera joatea. Badakigu Paris, garestia dela, gero eta garestiagoa, baina bueno, gainontzeko, hiri edo hiriburu gehienak bezala, ze Madrid ere, proibitibo dago. Baina bueno, Paris, nik Paris pare bat bider bizitatu dut Gabonetan, eta hiria nola dagoen prestatuta. Ez dago hainbeste turistifikaziorik, ez dago udan edo beste sasi batzuetan egoten den jendetza. Ilara luzak ere ez dituzu egin behar. Baina la ere nik ez duke gomendatuko Paris orain, hain zuzen ere Paris turistiko tradizionala egiteko. Bai. Hau da, ez da orain sasoi agian Torre Eiffelera igotzeko, edo ez dakit nola esan, opera bizitatzeko, baizik eta aprobetxatzeko Paris pateatzeko, oinez. Beroki potolo bat hartu, eta galdu zaitezte ze merkatu pilo bat daude, Champs-Élysées aurretik dagoen jardinak, Louvre ondokoak, nola ditu ditatu jeria?
Arrapatu gaituzu. Ba,
nik ere arrapatu, nire ere galduta. Bueno, parkea erraldoi horretan,
bai.
Hor da, merkatuak daude, eta feria bat dago. Feria horretan daude, ba, tombolak, barrakak, horrelako noria erraldoi bat, orduan, bueno, Paris markatuko nuke ondo, gainera, Parisko eskaparateak, Parisko dendak ere oso ondo dekoratuta daude Gabonetarako. Beraz, Paris alde batetik eta bestela, Frantziaren estatuan, hau bai dala, imprescindible, da Alsazia.
Alsazia, entzun izan dut, bai.
Bizitatu beharreko leku bat da eta gomendioa da alik eta azkarren egitea. Ze, gertatzen ari zaiona da, ba, gainontzeko eta hemen gertatzen ari den bezala, turistifikazio hori ba, muturrera eramaten ari direla, neurririk gabe. Eta nik ere, ni birritan bisitatu dut Alsazia eta sekulako aldea ikusi dut hiru urteko epean. Orduan ez nahi dut.
Alik
eta azkarren bisitatu, jazaitezte aurten edo datorren urtean. Zer dauka Alsazia? Bueno, Estrasburgo daukagu, Estrasburgo hiriak berak 6-7 Gabonetako merkatu ezberdin ditu, oso hiri txikia da, ez dago trafikorik erdigunean, beraz paseatzeko ideal, denda pilo badaude eta kalean udalak berak jartzen duen dekorazioa da ikusgarria benetan, baina osa nik inoiz ikusi ez dudana.
Begira, oentxe inoiz ikusten irudi batzuk interneten eta boa.
Bai, ipuin bat dirudi.
Ipuin bat, bai.
Bai, eta mengo planik esango nizueke gutxienez 4-5 egunetan egitea. Zergatik, Estrasburgo inguruan dauden herrixka guztiak, hau da, Alsazia osatzen duten herrixka guztiak oso politak direlako, oso txikiak, oso erraza llegatzen da auto bat alokatuta edo bestela garraio publikoan eta eskursio antolatutako horrelako eskursio baten bitartez ere egin dezakezue. Eta horrelako herri guzti horietan merkatuak daude, hau da, herriak merkatu erraldoi berbilakatzen dira. Orduan oso esperientzia polita da egun pasaioateko, gastronomia ere Alsazian oso berezia da, ez da Frantziako beste txoko batzuetan aurkitzen duguna, eta ez da hain garestia, beraz komentatuko nizueke. Eta bestela oso gertu, badakizue Alsaziaren parte bat Alemania dela, eta beste bat Frantzia une honetan, orduan Alemaniako parte hori, Selva Negra ingurua dela, horre ere antzeko planak aurkitu ditzazkezu, orduan. Begiratu hegaldiak edo Estrasburgora, edota Alemaniako zonalde horretan dagoen Stuttgart irira. Stuttgartera hegaldi zuzenak daude Bilbotik, eta normalean 60-70 euroko prezioa izaten dute low cost aerolinia batek egiten dituela.
Eta gero, bertan loitxeta, merkea da, ez da izango pentsatzen dut.
Eta bereziki, Estrasburgo sasoi horretan, nahiko garestia da. Baina ez da Paris baino garestiagoa. Hotela runtak, adibide bat jarriko dizuet, eta gero zuek baloratu ez, baina 3-4 izarreko hotel arruntak, ez luxuzkoak, ez da bilizaten 4 izarreko melia bat, 4 izarreko hotel arrunt bat, gaua 250-300 euro.
Bale.
Osa, zan nahi dut. Zerbait, zumeagoa nahi baldin badezue, ba, 150 euroren gatik, bai.
Bada hola.
Eta zerbait luxuzkoagoa edo hotel handi bat nahi baldin badezue, ba, pentsatu 400-500 euro mengu berko bituko da, bako itzeko. Hori, Estrasburgon bertan, kanpora baldin bazoaz edo inguruko herrietara baldin bazoaz prezioak bera egiten du. Eta Alemaniako ostular inguru horretan ere antzera. Bale, sasoi honetan 200 euro, 300 euro inguru gau bakoitzeko. Baina, bueno, hori da kontua gateratza hegaldia, merkea baldin bada, eta gero, bidaia ondo programatzen baldin baduzu, bagian... 1000 euroren gatik eskapada hori egin dezak. Mila, bikotea. Osa, bueno, ez ditu ditzen ez da barbaridade bat, oso viaje polita. Hori, gomendioa, gabonetarako imprescindibles. Eta gero, Espainiar esatuan, ba, nik uste badaudela Segovia, baino...
Aukera hobego.
Nik esango nizueke, Bigo bisitatzea orain oso polita dela, Bigo, Bera, Galizian, oso herri polita da, eta nik uste iriaren xarma mantentzen duela, hau da, nahiko bertako gastronomia, bertako ostalaritza, dendak, bueno, nahiko autentikoak dira, nahiko lokalak dira, eta orain Bigoko zuaitz erraldoiarekin eta Belkaballero alkatak egiten duen despliege guztiarekin, ba, bueno, interesgarria izan daiteke sasoi honetan Bigo bizitatzea. Eta bezalde Malaga. Malaga zergatik, bueno, alde batetik eguraldiagatik, gaur bertan joan dira lagun batzuk Torremolinosera,
bai.
Eta daukate, eguraldi bat, eguzki bat, argi bat, ikaragarria. Malagan ere, Larios kalea, kale nagusia, oso polita jartzen dute argiekin eta musikarekin, eta, bueno, ondo jaten da, badakigu, Malagan ondo eta merke jaten dela, prezioak ordea ez daude hain merke Malagan irian bertan, baina bai inguruan, Torremolinos eta horri inguruan, bueno, aurkitu izazkezue hotelak, 100-150 euroengatik, gaua, ari naiz beti nire referentziak beti dira, hotel estandar, 3-4 estrellas.
Bai.
Hortik gora edo bera, apartamentu bat hartzen baldin badezu, bagian bakoitzak hori da 60 euro ordainduta, claro. Ba, egiten dituzko. Eta Malaga ere, ba, hegaldiak badaude, buelinekin eta bolotearekin, eta oso merke gainera, garaiz begiratuta noski, orain jazten bagara begiratzen, hiru aste barru joateko, ba, 160 euro ordainduko ditugu, joan eta etorri. Baina garaiz begiratuta bai.
Oso da. Ederki, bueno, ba, hoi esak apuntatu betxeo, bai, eta bain, ba, viajea antolatzea, anaitze.
Bueno, nik ja ez nuke zer antolatuko aurten joateko, ze poltsikoa, ondo beteta ukibarko, baina datorren urtera begira, ez dago gaizki. Normalean gogoratu, bidaia hauek planifikatzeko, idealena dela, 6 hilabeteko aurrekuspenarekin egitea. Hau da, udan. Edo udan, abuzuan egin dezakezue, baina irailera itxarotean badezue, irailetik aurrera, hegaldiak esaterako, aztetik aztera, gertaliteke 10-20 euro igotzen joatea. Eta Malagako adibidea jartzen dizuet. Malagara, hegaldia, gara izartuta, orain abenduan joateko, 40-50 euroengatik, hegaldiak daude. Eta orain begiratzen badituzue, begiratu ditut, 160-170. Eta gero badakizue, maleta de cabina, beste 160.
Bai.
Claro.
Osa que gara izibili ordun, oar hori.
Hori da.
Ederki Andoni, ba, mila esker, eta, ba, hoxe,
animo.
Izan.
Berdin. Bueno, zuek ni baino beto gongo zeate, seguro.
Eskerrik asko.
Ala, ondo segi.
Agur.
Nada me tranquiliza y el resto es humo.